Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Danas odlučujuća runda u pregovorima Beograda i Prištine. U Anapolisu počinje izraelsko-palestinska mirovna konferencija. Eskaliraju neredi u pariškim predgrađima. Počinje posljednji lom na naciste u Južnoj Americi. Istraživanja pokazala da je Island najbolja zemlja za život. I sadržaja. Poslije jučerašnjih alarmantnih poplava na sjeveru Crne Gore, situacija se popravlja. Nusret Kalač i Suad Numanović.
Pokušat ćemo interventno najugroženim familijama da pomognemo u granicama mogućnosti mi i vlada Republike Crne Gore.
Evo, posjeti prvi procena danas jutra, pretpostavljam do četvrtka na sjednici vlade da ćemo imati predlog za interventnu pomoć na pojedinim opštinama.
Poslušajte komentare na objašnjenje državnog vrha kako je Vesna Medenica idealna za predsjednika Vrhovnog suda zbog, kako je rečeno, njenog međunarodnog ugleda i rezultata na funkciji državne tužiteljke. Nebojša Medojević.
Najbolje mjerilo za uspješnost ili neuspješnost rada državnog tužioca gospođe Medenice jeste izvještaj o napretku Europske komisije, izvještaj State Departmenta, izvještaj Europske banke za obnovu i razvoj i svih relevantnih međunarodnih institucija koji upravo govore o postojanju krupne velike korupcije u Crnoj Gori i nepostojanju političke volje od strane državnih institucija da se konačno suoče sa korupcijom u samom vrhu vlasti.
Vodimo vas u visoko kod Sarajeva, u posjetu 600 milijarditom stanovniku zemlje koji već ima 8 godina, a vrijeme najradije provodi u igri.
Sad kad je snijeg, mi napravimo bunkere, djevojice naprave sve bunkere, mi sebi gađamo se grudvama. Mi srušimo uvijek krov i on mora i opet pravi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora i pored značajnih reformi još zaostaje za regionom jer je mnogo kasnije počela tranziciju, ocjenjuje glavni regionalni ekonomista Evropske banke za rekonstrukciju Peter Sanfi. Ohrabruje rast u Crnoj Gori, ali smo zabrinuti da li ima široku osnovu ili je baziran na nekoliko sektora što ne bi bilo održivo. Istako je Sanfi na prezentaciji tranzicionog izvještaja Evropske banke za rekonstrukciju za ovu godinu. Ostale vijesti dana. U Badenu kod Beča počela odlučujuća runda u pregovorima Beograda i Prištine uz posredovanje međunarodne trojke. Izvještači podsjećaju da su za dogovor šanse male, jer su stavovi dvije strane ostali dijametralni, a ni međunarodna zajednica nije ponudila kompromisno rješenje koje bi bilo prihvatljivo i za Srbe i za Albance. Optužbe na relaciji Moskva-Washington-Washington-Moskva. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov optužuje Sjedinjene Države da insistiranjem na nezavisnosti Kosova podrivaju međunarodne napore za postizanje prihvatljivog rješenja, koji je po Lavrovu samo kompromis obostrano prihvatljiv. Takvo rješenje trebalo bi da potvrdi i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, bez koga niko ne može riješiti problem, istakao je Lavrov. Istovremeno američki predsjednik George Bush zatražio od ruskih vlasti da oslobode opozicionog lidera i nekadašnjeg svjetskog prvaka u šahu Garija Kasparova, koji je osuđen na 5 dana zatvora zbog otpora policiji. Bush je upozorio kako Moskva ima obavezu da se drži demokratskih normi pred decembarske parlamentarne izbore.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Uprkos apelu predsjednika Sarkozija, neredi u sjevernom predgrađu Pariza eskaliraju. Sinoć je povrijeđeno najmanje 77 policajaca, zvanično je saopšteno. Predstavnik policije rekao je da su izgrednici bacali molotovljeve koktele, pucali na policajce i zapalili više desetina automobila. Prema njegovim riječima, noćašnji neredi bili su gori nego 2005. U Anapolisu kod Vašingtona počinje izraelsko-palestinska mirovna konferencija. To je prvi pokušaj pomirenja zaraćenih strana u posljednjih 7 godina. Iran je objavio da je proizveo novu balističku raketu dometa od 2000 km. Raketa je dobila naziv po najvećem obredu žalosti kod Šita. Danas najmanje 10 poginulih u Iraku, 2 odvojena napada, jedan u kvartu Al-Shab u Bagdadu, a drugi u Bakubi, oko 60 km sjeverno od glavnog grada. Zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio je glavni grad Filipina Manilu. Potres je izazvao prekid u podzemnoj željeznici i paniku među stanovnicima, ali ljudskih žrtava nije bilo, prenose agencije. 62 godine nakon pada nacističkog režima počinje operacija Posljednja šansa, čija su meta ostarjeli ratni zločinci koji se još kriju u Južnoj Americi, objavio je centar Simon Wiesenthal. Poslije poraza Njemačke u drugom svjetskom ratu, 150 do 300 osumnjičenih ratnih zločinaca otišlo je u Argentinu, dok su drugi našli utočište u Brazilu, Čileu i Urugvaju. I još jedna vijest. Island je pretekao Norvešku i postao najbolja zemlja za život, dok su države subsaharske Afrike ponovo zauzele najniža mjesta na listi koju su objavile Ujedinjene nacije. Vrh liste su zauzele bogate zemlje sa slobodnim tržištem, pa se tako na prvih pet mjesta nalaze Island, Norveška, Australija, Kanada i Irska. Sjedinjene države pale su sa prošlogodišnjeg osmog na 12. mjesto.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Počinjemo pregledom događaja dana u Crnoj Gori. Jučerašnje nevrijeme uzrokovano obilnom kišom nanijelo je ogromnu štetu u sjevernom dijelu Crne Gore. U Rožajama je proglašeno vanredno stanje, 100 kuća je oštećeno, slično je bilo i u Plavoj i u Mojkovcu, gdje su mnoga sela odsječena bez struje. Nadležni obilaze pogođena područja i procjenjuju štetu, najugroženiji pomoć mogu očekivati narednih dana. Biljana Jovićević.
Nevrijeme je na svu sreću juče u popodnevnim satima utišalo, konstatuju svi naši sagovornici. Nabujale rijeke povukle su se u korita, ali je ostala pustoš, kaže gradonačelnik Rožaja, opštine u kojoj je juče proglašeno vanredno stanje, Nusret Kalač.
Sve ono što se juče bilo izgleda vrlo ružno, sumorno, danas situacija mnogo povoljnija.
Da li generalno imate neku procjenu kolika bi šteta mogla biti? Ima li ljudi koji su ostali bez krova nad glavom i ako ima takvih, da li ste ih evakuisali? Šta je se?
Nema ljudi koji su ostali bez krova nad glavom, ali zasigurno da ima mnogo onih koji su pretrpjeli ogromne štete jer se voda ulila u njihova domaćinstva. Veoma je ružno oštećenje stvari, mulje i tako dalje. Naša procjena da ima između 70 do 100 familija koje su pretrpjele značajne štete. Vjerovatno ću bliže informacijama popodne kad se komisije vrate s terena. Pokušat ćemo interventno najugroženim familijama da pomognemo u granicama mogućnosti.
Osim u Rožajama, veliko nevrijeme ogromnu štetu napravilo je i u Plavu, Mojkovcu, Ljevorečkim selima. Poplavljene su kuće i manja, sela su ostala bez struje, presječeni su i oštećeni putevi i mostovi. Zbog nedostatka struje i lošeg signala mobilne telefonije, mnogi nisu mogli potražiti pomoć, a u pojedinim dijelovima kao Žabljaku kiša je juče oko podne prerasla u snježnu mećavu, koja je temperaturu spustila ispod nule. Nevrijeme se srećom juče u kasnim popodnevnim satima smirilo, a ekipe kako lokalnih, tako i državnih vlasti nadležne za elementarne nepogode danas obilaze pogođena područja. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović.
Ko mora se ući svači dom vidjeti da se ne napravi nekakav grijeh prema tim ljudima, nem su pretrpjeli štete, nem sad ja još iz kancelarije da utvrđujem kolike. Komisija mora da uđe u svaki objekat da pogleda stanje tog objekta, da vidi šta je voda uzrokovala promjene na tom objektu. I onda nas u toga da se utvrdi koliko je štete.
Sa druge strane, potpredsjednik vlade Suad Numanović, ujedno i predsjednik komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda, koga smo također zatekli u obilasku sjevernih opština, za naš program kaže da urgentna pomoć najugroženijima neće moći biti određena prije četvrtka.
Evo posjeti prvi procjena danas jutra, pretpostavljam do četvrtka na sjednici vlade da ćemo imati predlog za interventnu pomoć na pojedinim opštinama.
Na naše podsjećanje da je zima i pitanje šta je sa ljudima čije su kuće poplavljene pa se u njima ne može živjeti, potpredsjednik vlade Numanović odgovara.
Narod na sjeveru je poznat kao narod koji u nevoljama zna da pritekne jednim drugim u pomoć. Znači opština Rožaj nije u mogućnosti da te ljude sve zbrine, složite sa time, ali svakako taj komšijski rođački odnos će omogućiti da ti ljudi sa svojim porodicama ti najugroženije porodice se sklone, ti 20 porodica kod svojih najbližih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Priča o Vesni Medenici ne gubi na aktuelnosti. Iako najviši crnogorski zvaničnici tvrde da je ona najbolje rješenje za predsjednicu Vrhovnog suda, zbog, kako kažu, međunarodnog ugleda i rezultata postignutih na funkciji državnog tužioca, analitičari i stručna javnost imaju problem da se prisjete Medeničinog učinka. Zašto, uprkos oštrom protivljenju javnosti, vlast istrajava na tome da je Vesna Medenica idealan kandidat za prvu osobu u sudstvu, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Komentarišući tvrdnje najviših državnih zvaničnika da je aktuelni državni tužilac Vesna Medenica idealno rješenje za novog predsjednika Vrhovnog suda zbog njenog međunarodnog ugleda i profesionalnog učinka, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević kaže da je očigledno da vlast nije uzela u obzir brojne međunarodne izvještaje.
Najbolje mjerilo za uspješnost ili neuspješnost rada državnog tužioca gospođe Medenice jeste izvještaj o napretku Europske komisije, izvještaj State Departmenta, izvještaj Europske banke za obnovu i razvoj i svih relevantnih međunarodnih institucija koji upravo govore o postojanju krupne velike korupcije u Crnoj Gori i nepostojanju političke volje od strane državnih institucija da se konačno suoče sa korupcijom u samom vrhu vlasti. Dakle, najpoznatija međunarodna organizacija za borbu protiv korupcije Transparency International u liku njenog izvršnog direktora je upravo okarakterisao stanje u Crnoj Gori kao stanje koje se zove zarobljavanje države. U literaturi poznata situacija gdje nadležni državni organi zaduženi za primjenu prava za borbu protiv korupcije organizovanog kriminala su u stvari sami korumpirani i zaraženi virusom korupcije i politički blokirani i ne mogu da obavljaju svoj posao. Tu se prije svega misli na dijelove policije, dijelove tajne policije, tužilaštvo i dijelove pravosuđa.
Stanko Marić, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, kaže da nema utisak da se državni tužilac Vesna Medenica tokom svog mandata fokusirala na ona pitanja i probleme koji najviše tangiraju javnost.
To je korupcija, organizovani kriminal. Puno je prema saznanjima pokrenuto tih postupaka, podnijeto prijava od strane MUP-a i drugih nadležnih organa, nevladnog sektora itd. I prema mojom saznanju najveći broj tih pitanja nijesu bila prioritetna kod državnog tužioca i ona nijesu dobila svoj epilog. Tako da neke druge stvari koje su manje interesantne za javnost, koje su manje bitne za društvenu disciplinu, vjerovatno je da oni to zatradio, ali to ne obezbeđuje društvenu disciplinu i zastavnih najvitalnijih društvenih državnih interesa.
Medenica kao državni tužilac nije uspjela da izabrave stavi ni jednu krupnu zvijerku, niti da se suoči sa najtežim slučajevima organizovanog kriminala, tvrdi Nebojša Medojević.
Evo samo da podsjetim šta gospođa Medenica nije uopšte ni uzimala u razmatranje. To su pokušaje rasvjetljavanja ubistava koji imaju političku pozadinu ili su povezani sa ovom pričom odnose između policije i organizovanog kriminala, poslovima šverca pranja novca, za što je njen kolega u Italiji podigao optužnicu za krivična djela koja su rađena na teritoriji Crne Gore. Činjenica da gospođa Medenica recimo nikad nije ni pokušala da rasvijetli ubistva visokih policijskih funkcionera Gorana Žugića, Belog Raspopovića, kao i ljudi iz podzemlja kao što su Blagota Sekulić, gospodin Pavićević iz Bara, Vaso Pavićević, govori u stvari da ona je imala definisanu zabranjenu zonu od strane kartela koji čini krupni kapital, krupni kriminal i vrh državne politike u koju nije smjela da se miješa.
Stanko Marić podsjeća da je Medenica u tužilaštvu dosta vremena potrošila na protokolarne aktivnosti, putovanja i potpisivanje sporazuma o međudržavnoj saradnji.
To su neke djelatnosti koje su tekuće, koje nije funkcija, osnovna funkcija bilo kog organa pa ni tužioca, tako da o tim stvarima ne treba ni razgovarati, potom ne stavlja kontekst uspjeha ili neuspjeha bilo kog organa pa ni tužioca.
Podsjetimo, Vesna Medenica je na funkciju državnog tužioca stupila 2003. godine, a na početku mandata proslavila se izjavom da u Crnoj Gori nema dokaza o postojanju organizovanog kriminala. Često je bila na meti javne kritike zbog manjka interesovanja za sumnjive privatizacione poslove i zbog činjenice da istrage oko slučajeva ratnog zločina s početka 90-ih pokretala tek nakon inicijative i susjednih država. Ostala je zapamćena izjava državnog tužioca da je za vojni logor u Morinju, u kome su početkom 90-ih zlostavljani hrvatski civili, čula tek 2003. godine, kao i njena izjava da oko agresije na Hrvatsku ima isti stav kao i aktualna vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sa političkog prelazimo na ekonomski teren. Nakon što je finansijski direktor kombinata aluminijuma Mihajl Kiseljev saopštio da mjesečna subvencija kombinatu za struju iznosi nešto manje od 2,5 miliona eura, predsjednik manjinskih akcionara elektroprivrede Vasilije Miličković to je nazvao pljačkom Crne Gore. Na današnjoj konferenciji za novinare Miličković je uputio apel međunarodnim organizacijama i stranim predstavništvima da intervenišu kako bi crnogorski državni organi poštovali ustav i spriječili najveću pljačku državne imovine.
Najnovija izjava finansijskog direktora kombinata aluminijuma gospodina Mihajla Kiseljeva da je mjesečna subvencija za struju 2 miliona 360 hiljada eura. Ovo potvrđuje našu izjavu da je dnevna pljačka minimum 100 hiljada eura kad je u pitanju jedan privredni subjekt. Privatizovano ADK iz Podgorice. Gospodin Kiseljev je javno priznao da prima subvencije električne energije. E sad se samo postavlja pitanje. Ko je njemu dao, odnosno kombinatu, da li vlada ili elektroprivreda? Koliko ja znam, vlada Crne Gore iz budžeta ne subvencionira struju kombinatu aluminijum. Da je to klasično prelivanje državne i naše malih akcionara imovine u privatne džepove. Ta agonija traje danas. Dakle, imate izjavu gospodina Kiseljeva, dakle, ne samo našu, da je današnja cijena za kombinat aluminijuma 36 eura po megavatu. Na tržištu ne možete kupiti struju ispod 87 eura po megavatu. Upravo ovih dana menadžment elektroprivrede je poništio tender iz prostog razloga što nije imao 80 miliona, što je bila preskupa struja i što bi sa tim činom dodatno stavio sebi omču po vrata i jednostavno odustao od kupovine cijene struje po 87 eura, koju bih sad prodavao po 36 eura. Elektroprivreda više nije u stanju, iz tih razloga nije u stanju da finansira i avansira čak ni zalihe rudnika uglja, tako da u lancu prijeti opasnost zastoja rudnika termoelektrane u Kljevljima, a samim tim se nadvio crni mrak na Crnogoru.
Bio to predsjednik manjinskih akcionara elektroprivrede Crne Gore, Vasilije Miličković. Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Poslije jučerašnjih alarmantnih poplava na sjeveru Crne Gore situacija se poboljšava. Danas odlučujuća runda u pregovorima Beograda i Prištine. U Anapolisu počinje izraelsko-palestinska mirovna konferencija. Eskaliraju neredi u pariškim predgrađima. Počinje posljednji lov na naciste u Južnoj Americi.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Nastavljamo sa pričama iz Crne Gore. Cijene akcija firmi i fondova na crnogorskoj berzi konstantno padaju. Već duže nema ni značajnih direktnih stranih investicija, a stalo je i tržište nekretnina. Domaća javnost, koja se u prethodnom periodu navikla na burna dešavanja na polju investicija, pita koji su razlozi za stagnaciju. Istraživo Esad Krcić.
Usporena privatizacija, regionalni politički faktor i po ocjeni pojedinih međunarodnih institucija značajan utjecaj korupcije i organizovanog kriminala predstavljaju osnovne razloge za zatišje na polju investicija u Crnoj Gori. Domaće berze na kojima su rasle cijene akcija čak i firmi koje su pod stečajem sada već duži period bilježe negativna kretanja. Tržište nekretnina na kom su donedavno obavljene i višemilijunske transakcije i na kom je vladala prava pomama za zemljištem, kućama i stanovima, uglavnom na primorju, ali i pojedinim zimskim centrima i glavnom gradu, sada je stalo. Nema značajnih dešavanja na polju direktnih stranih investicija. Za ovakvo stanje postoji više razloga. Darko Konjević, direktor Montenegro Business Alliance, kaže da je Crnogoru nakon perioda rasta zahvatio period recesije. To je karakteristično za sve zemlje u tranziciji, pa ni Crna Gora nije izuzetak, rekao je Konjević, koji između ostalih razloga navodi i zastoj u procesu privatizacije.
Projekti procesa privatizacije termoelektrane i rudnike uglja da je doveo čisto do nekog odstupanja investitora i pogleda šta će se to desiti u budućnosti sa procesom privatizacije u Crnoj Gori. Dio koji se tiče uknjižbe imovine, odnosno nepokretnosti na strance, to je isto tako sada privremeno stopirano do donošenja ovoga zakona o svojinsko-pravnim odnosima. to isto utiče negativno. Također, za velike strane investitore situacija na Kosovu, jer oni ne gledaju Crnu Goru, Srbiju, Kosovo, Makedoniju kao posebne države, oni gledaju jugoistočnu Evropu kao jednu cjelinu i svaka negativnost koja se može odraziti, bez obzira što to fizički ne targetira Crnu Goru, je za njih uticaj da budu oprezni.
Branko Radulović, potpredsjednik Pokreta za promjene, pored izvještaja pojedinih institucija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao razlog stagnacije ističe i regionalni politički faktor.
To pitanje Kosova se neće tako brzo riješiti. Samostalnost će proizvesti tenzije sa druge strane. Međutim, ima i nešto drugo, da Evropska unija kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju će imati aktivniju ulogu nego što je do sada, tako da suština u svemu tome je da kad su u pitanju izvještaj o stepenu korupcije, o rizičnosti političkog ulaganja, tada će izvještaj što se tiče Evropske unije, a i što se tiče Sjedinjenih Američkih Država biti sve gori i gori, sve cjenje zbog dva razloga. Prvi razlog je taj što će onaj prioritet ukupnih ocjene performansi Crne Gore u onih 30 kusur poglavlja dati bazirati se na ono što znači regionalna saradnja i bezbjednost s jedne strane, s druge strane će oni biti analitični i konkretni, a to jedno i drugo će proizvesti da ti izvještaji budu objektivni, a što znači još i crnji i negativni.
Trenutno stanje bi se moglo promijeniti ukoliko bi vlada ponovo dinamizirala proces privatizacije, čime bi stranim investitorima pokazalo da je trenutno zatišje samo priprema za novi investicioni bum. Darko Konjović, izvršni direktor Montenegro Business Alliance.
Mislim da primjeri koji su sada u toku, znači tipa investiranje u Arsenal, odnosno bivši Arsenal, privatizacija brodogradilišta Bijela, da su to pozitivni primjeri koji mogu pozitivno da utiču, međutim mora se raditi više i biti više, kako kažem, uporan i efikasan u rješavanju problema kojih u Crnoj Gori evidentno ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Svijet sa pažnjom posmatra šta se dešava u Parizu. Noćašnji neredi u glavnom gradu Francuske bili su prema zvaničnim procjenama gori od onih 2005. Povrijeđeno je najmanje 77 policajaca. Izgrednici su na njih pucali, bacali molotovljeve koktele, palili desetine automobila. Detaljnije Sabina Čabravdić.
Sukobi između stanovnika parijskog predgrađa i policije izbili su nakon smrti dvojice tinejdžera porijeklom iz Sjeverne Afrike koji su poginuli prilikom sudara s policijskim automobilom. Policija tvrdi da su dvojica mladića svoj motor vozili velikom brzinom, da nisu imali zaštitne kacige i da je u stvari riječ o saobraćajnom udesu. Ubrzo nakon njihove pogibije, međutim, pronijele su se glasine da su policajci u patroli odgovorni za sudar, tako da je nekoliko desetina mladih napalo u policijsku stanicu u predgrađu Sarsel, zapalivši nekoliko automobila i kontejnera. Usprkos pozivu francuskog predsjednika Nicola Sarkozija na smirivanje situacije, do protesta u predgrađu Pariza došlo je i sinoć drugu noć za redom. Mladi su ljudi pucali na policajce, a nekoliko policijskih automobila je zapaljeno. Policija je ispaljivala gumene metke, bacala suzavac, ne bi li situaciju stavila pod kontrolu. No stanje je takvo da su mnogima oživjele uspomene na 2005. godinu, kada se pobunio također mladi svijet afričkog podrijetla u predgrađima Pariza, ali i drugih većih gradova u Francuskoj. Prije dvije godine povod za nerede bila je smrt dvojice tinejdžera koji su poginuli od strujnog udara, bježeći opet pred policijom. Šef policije u Parizu kazao je novinarima da su policajci suočeni s pravom gradskom gerilom, naoružanom konvencionalnim i lovačkim naoružanjem. Francuska ministrica unutrašnjih poslova Michelle Alliot-Marie zatražila je od stanovnika predgrađa da pomognu policiji da izolira izgrednike.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I nakon političkih tema priča o životu dječaka koji se prije 8 godina rodio u Sarajevu uz veliku pompu. Vodimo vas u Visoko gdje živi Adnan Mević, 600 milijarditi stanovnik planete Zemlje. Tamo je bila Selma Boračić.
Eci, peci, pec, ti si mali zid, a ja mala vjeverica, eci, peci, pec.
Adnan Mević danas je 8-godišnjak i ni po čemu se ne razlikuje od svojih vršnjaka, osim po činjenici da je 6 milijarditi stanovnik planete Zemlje, te da mu je kum bio tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih naroda Kofi Annan. Njegova majka Fatima Mević kaže da ništa nije znala o tome dok se Adnan nije rodio.
Pa ja sam trebala biti u Visokom porođena, međutim nešto nije bilo u redu i odšla sam za Sarajevo. Nije se znalo uopšte da će se tu noć od 6 milijardi ti stanovnik. Tek kad je se mali Adnan rodio, tada sam saznala da je moje dijete 6 milijardi ti stanovnik.
Medalja koju je na poklon dobio od Kofi Annana jedina je uspomena na Ujedinjene narode, jer sa tom organizacijom, kako tvrdi otac Jasmin, više nemaju nikakvih kontakata.
Dok je bio gospodin Jacques Klein u Jedinim nacije dok su bili, bilo je kontakata između gospodina Jacques Kleina i nas ovdje, pošto je on bio ambasador u Bosni i Hercegovini, a sad kako su otišli, oni mi nemaju nikakvog više kontakta.
Od Adnanovog rođenja porodica Mević dobijala je brojna obećanja, samo su rijetka i ispoštovana. Činjenica da grad Sarajevo pridaje više pažnje ovoj simbolici od općine Visoko dovoljno govori.
Bilo je stvarno dosta obećanja, pošto smo bili i bez stambenog pitanja i bez zaposlenja stalnog. Mi smo tražili eto od vlade i grada Sarajeva da nam se izađe Ujedinjene nacije u vezi stambenog pitanja, rješenja i zaposlenja. Međutim, eto, vrdanje je bilo koliko hoćete, duže vrijeme i jedino što nam je grad Sarajevo u pomoć izašao u susret sa jednom donacijom i imali smo na djetetovom računu para njegovih što je skupljeno. Tako da smo kupili stan, sad smo riješili stambeno pitanje. Adnan ima pomoć 200 maraka svaki mjesec dobija od kantona Sarajevo, grada Sarajeva i gradske uprave. To mi liježe na račun.
Rođenje 6 milijardi tog stanovnika planete Zemlje u Bosni i Hercegovini mnogi su iskoristili za ličnu promociju. Adnanu je između ostalog obećano i besplatno školovanje, sjeća se Fatima.
Ja kad sam Adnana upisivala u školu, ništa od toga nije bilo. Tako da mi plaćamo njemu mjesečnu školu.
Adnan ima 8 godina, ide u školu i živi običnim životom kao i njegovi vršnjaci. U razgovoru sa njim saznali smo čega najviše voli da se igra.
A slagane cijevi. Imaju cijevi. Imaju dole jedna tabla. Ti stavljaš te cijevi i sklapljaš lin. Sad kad je snijeg, mi napravimo bunkere. Djevojice naprave sve bunkere, mi sebi gađamo se grudvama. Mi srušimo uvijek krov i on moraju opet praviti, a mi pripremamo grudvi. Nije pet, nas pet.
Adnan, dječak sa 9-0 u džepu, živi sa ocem i majkom u Visokom. Tu su kupili stan i stvorili sebi život bez lažnih obećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I još jednom pregled najvažnijih vijesti. Poslije jučerašnjih alarmantnih poplava na sjeveru Crne Gore, situacija se poboljšava. Danas odlučujuća runda u pregovorima Beograda i Prištine. U Anapolisu počinje izraelsko-palestinska mirovna konferencija. Eskaliraju neredi u pariškim predgrađima. Počinje posljednji lov na naciste u Južnoj Americi. Istraživanja pokazala da je Island najbolja zemlja za život. Za danas bi to bilo sve, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitri Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.